magazín. Zopár drobností o novinkách z vedy a techniky. Najväčší magnet bude v Indii. Indické ministerstvo pre atómovú energiu dalo súhlas na vybudovanie podzemného observatória na štúdium častice nazývanej neutrino. Nové indické neutrínové laboratórium, ktoré bude piate tohto druhu na svete, postavia v pohorí západného Ghátu na južnom pobreží štátu Tamil Nadu. Na tomto území totiž vrchy vystupujú veľmi prudko nad okolitý terén. Preto bude treba vybudovať do nich len dvojkilometrový tunel, ktorý povedie k obrovskej umelej jaskyni. Tam sa bude nachádzať samotné laboratórium. Jeho srdcom bude najväčší v histórii vybudovaný magnet z 50 000 tón magnetického železa. Svojou hmotnosťou štvornásobne prekoná magnet v Európskej organizácii pre jadrový výskum pri Ženeve. V magnete vytvorenom z vrstiev železa sa bude nachádzať 30 000 detektorov, ktoré budú študovať zachytené neutrína. Laboratórium bude pod asi 1300-metrovým vrchom z kvalitnej žuly, ktorá neprepustí žiadne iné častice než neutrína, inak schopné preletieť cez celú Zem. Ide o jeden z najambicióznejších vedeckých projektov v Indii. Približne 90 vedcov z 26 indických vedeckých organizácií tam bude študovať nielen procesy vo vesmíre, ale aj štruktúru Zeme, príčiny sopečnej činnosti a dokonca aj to, ako vzniká tsunami. Celý projekt má stáť $270 miliónov. Rastliny komunikujúce z huby. Rastliny sa môžu brániť útokom patogénov a bylinožravcov reagovaním na chemické signály, ktoré vysielajú napadnuté jedince. Čínsky vedci pod vedením Huanhuan Songa z Juhočínskej poľnohospodárskej univerzity dokázali, že rastliny na to využívajú vlákna húb napojených na ich korene. Je známe, že niektoré huby obaľujú korene rastlín hustou sieťou vlákien. Spolužitie je výhodné pre obe strany. Rastliny získavajú takto minerálne látky a huby zasa cukor. Navyše, ako teraz potvrdili po prvý raz čínsky vedci, hubové vlákna vytvárajú komplikované siete, ktoré fungujú aj na odovzdávanie informácií. Paradajkám nasadili na korene hubu Glomus mosse. Potom niektoré rastliny naočkovali plesňovou chorobou, ktoré im spôsobili škody. Susedné, zdravé rastliny, spojené s chorými paradajkami len prostredníctvom sieťou koreňových hubových vlákien, okamžite zareagovali. Začali mobilizovať rovnaké obranné gény, aké zapojila do boja chorá rastlina. Súčasne s predstihom začali s produkciou obranných látok a tak boli na príchod choroby pripravené. Silvestrovské šampanské. Podľa francúzskych chemikov je jednoznačnou podmienkou na perfektne naservírované šampanské nahnutý pohár pri nalievaní. Pri pokuse najprv naliali šumivé víno do stojaceho pohára, potom do pohára nahnutého, pričom šampanské nalievali tak, aby stekalo pomaly po stenách. Pomocou infračervenej termografie pozorovali prúd oxidu uhličitého pri servírovaní. Jeho bublinky totiž významne ovplyvňujú chuť. Dospeli k záveru, že pri nahnutom pohári uniká menej než polovica bubliniek. Pri postavenom pohári bol výsledok znateľne horší. Taktiež zistili, že teplota 4 stupne Celzia obmedzuje únik bubliniek. Myslite na to, keď budete nalievať prípitok na Silvestra. Chladnomilné baktérie. Gény chladnomilných baktérií sa v budúcnosti možno použijú na boj s choroboplodnými zárodkami v ľudskom organizme. Vedci zo Spojených štátov a Kanady robili pokusy, pri ktorých nahradili rôzne druhy pôvodcov chorôb chladnomilnými. Tie sa spočiatku množili ako pri bežnej chorobe, no v okamihu, keď sa bunky vystavili teplote 37 stupňov Celzia, čo je bežná vnútorná teplota ľudského tela, prestali rásť a umreli. Gény prispôsobené chladu by teda mohli pomôcť pri vývoji očkovacích látok závislých od teploty. Môžu byť teoreticky účinné proti salmonele alebo tuberkulóze, tvrdí Francis Nano z Victoria University v Kanade. Na veľkosti predsa len záleží. Čím väčšiu hlavu má pacient trpiaci Alzheimerovou chorobou, tým neskôr mu začne vynechávať pamäť. K pozoruhodnému poznatku dospeli vedci z Technickej univerzity v Mníchove na základe štúdie, v ktorej skúmali 270 pacientov trpiacich touto chorobou. Merali obvod ich hlav a testovali ich pamäť. Dodatočne skúmali pomocou magneticko-rezonančného tomografu, aký veľký podiel tvoria odumreté bunky. Nakoniec porovnali dáta pacientov s rovnakým stupňom ochorenia. Po vyhodnotení štúdie skonštatovali, že pacienti s výnimočne veľkým obvodom hlavy mali v testoch podstatne lepšie výsledky ako pacienti s menšími hlavami. Presne vyčíslené, každý centimeter obvodu navyše znamená lepšie myslenie a lepšiu pamäť o 6%. Tajomstvo dlhovekosti. Vedci objavili gény, ktoré často majú ľudia dožívajúci sa viac ako 100 rokov. Tieto nálezy zvyšujú šancu na predpoveď dĺžky života, hoci životný štýl a ostatné okolnosti zostanú naďalej významným ukazovateľom. Paula Sebastianová a jej kolegovia z bostonského oddelenia bioštatistiky naskenovali gény tisícky ľudí, ktorí sa dožili svojej storočnice a podobného počtu ľubovoľnej skupiny ľudí. Určili tak početnú skupinu genetických znakov, ktoré majú storoční ľudia iné než ostatní. Vedci sa domnievajú, že tieto gény musia mať súvis s extrémne vysokým vekom. Kvôli tomu vyvinuli počítačový model založený na 150 genetických markeroch, ktorý dokáže vypočítať, či sa osoba dožije vysokého veku. Pravdepodobnosť úspechu ich výpočtu je údajne 77%. Ďalšia štúdia sa pokúsi odhaliť spôsob, ako ovplyvňujú nájdené gény náš vek. Bolo by to užitočné pre medicínu šitú na mieru človeka, ako aj pre prevenciu a liečebné stratégie. Pod prúdom. Kto dostane nízku dávku elektrického prúdu do hlavy, dokáže si lepšie zapamätať to, čo videl. Takto by sa zjednodušene dal opísať pokus amerických vedcov pod vedením Richarda Chi z Harvardskej lekárskej školy v Bostone. Pri teste 36 dobrovoľníkom pripevnili na oba spánky elektródy a cez ne im do mozgu púšťali slabé elektrické impulzy. Vedci dospeli k záveru, že zvýšená aktivita na pravej strane pri súčasne zníženej aktivite na strane ľavej zlepšila výsledok pri pokuse o 110%. Takýto nárast výkonu u zdravých ľudí dokázali prvýkrát bez použitia neinvazívnej metódy. Praveké vykosťovanie. Predkovia ľudí používali nástroje na oddelenie mesa od kostí už o 800 tisíc rokov skôr, ako sme si to doteraz mysleli. Vyvodzuje to medzinárodný tím vedcov s nálezov kostí vo východoafrickej Etiópii. Objavené kosti spred 3,4 milióna rokov majú totiž stopy porezaní a úderoch od kamenných nástrojov. Praľudia tak pravdepodobne oddelovali meso od kostí alebo lámali kosti, aby získali kostnú dreň. Nálezy vrhajú nové svetlo na správanie druhu Australopithecus afarensis. Tento objav dáva náhľad na evolúciu a začiatočnú fázu používania kamenných nástrojov, tvrdí Shannon McFerronová z Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu v Lipsku. Citlivá ryža. Neustále rastúce teploty zhoršujú výnosy ryže. Medzinárodný tím vedcov skúmal viac ako 200 obhospodarovaných polí v Ázii a zistil, že ryža reaguje veľmi citlivo na zmeny teploty. Už pri teplotách nad 30 stupňov Celzia dochádza k škodám. Oteplovanie klímy za 25 rokov znížilo úrodu v určitých oblastiach o 10 až 20%. Ak nevyvinieme nové druhy ryže, dôjde v najbližších 10 rokoch k dramatickému zníženiu úrody, tvrdia vedci pod vedením Jaroda Welcha z Kalifornskej univerzity v San Diego.